Lídr jazzového orchestru, skladatel, pianista nebo špion, který prý v roce 1968 za vydatné pomoci Američanů a jejich peněz prosazoval na místo československého prezidenta Eduarda Goldštykra. Věřte nebo ne. Obojí propojuje jméno hudebního skladatele Emila Ludvíka. V prvním případě šlo o prosté konstatování pravdy a v tom druhém o neuvěřitelnou konstrukci státní bezpečnosti, která se o Emila Ludvíka zajímala po celé období vlády komunistické strany a zajímá i nás, byť v jeho případě je někdy těžké oddělit, co je pravda a co už jsou legendy. Když říkám nás, myslím tím publicistu Pavla Hlavatého, se kterým je ve studiu a dobrý poslech vám přeje David Hertl.
Portréty.
Ludvík je nejmladší český jazzový dirigent a hudební skladatel, který svou průbojností, svým nadáním a mladistvým elánem vypracoval se v neuvěřitelně krátké době na přední místo v naší jazzové hudbě. Ludvík jako dirigent i jako skladatel je zcela nekompromisní v otázce formy a stylu a je to snad také jediný náš dirigent, který trvá důsledně na svých zásadách a důsledně provozuje za všech okolností čistý hot jazz. V jehož podání docílil zcela výjimečných a u nás zatím ojedinělých výsledků.
Hezký den, milí posluchači, vítám vás u poslechu portrétu a vítám také kolegu Pavla Hlavatého. Pavle, hezký den.
Hezký den.
Začali jsme dneska hudbou, poslechli jsme si Sjezd swingařů, to byla skladba skupiny Emila Ludvíka z roku 1941 a ukázku, kterou jste slyšeli, tak ta byla pro změnu z letáků, z těch starých šelkových desek firmy Esta, někdy ze 30. nebo ze 40. let, kdy tam právě vycházely skladby Emila Ludvíka a jeho orchestru. Určitě víte, že portréty jsou pořadem, kde se nevěnujeme hudbě nebo jenom hudbě, ale tomu, jak třeba hudbu nebo umění, film nebo literaturu, zkrátka cokoliv ovlivňovala politika. A to bude i případ Emila Ludvíka, protože on, ač tedy hudební skladatel, jak jsme slyšeli, lídr jazzového orchestru, tak s politikou toho měl hodně společného. Pavle, když Emil Ludvík ve 30. a ve 40. letech byl tímhle skvělým muzikantem, co už měl v té době za sebou?
Narodil se 16. srpna 1917 v Praze, maturoval na gymnáziu a pak studoval práva, následně i hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v jednom, pouze tedy v jednom, ale velmi seriózním zdroji jsem narazil na to, že soukromně studoval kompozici u Josefa Suka. Zřejmě tedy v útlé mládí, protože Josef Suk zemřel v roce 35, ale časově by to odpovídalo. A samozřejmě během studií se zajímal o jazz, který tedy za první republiky u nás velmi výrazně táhl, řekněme, tu mladou generaci. Pak tedy koncem léta 1939, tedy již na počátku protektorátu, založil studentský hot quintet. To byla vlastně jedna z prvních improvizujících jazzových skupin u nás a když víme, že následně těsně potom byly vlastně zavřeny vysoké školy, tak od toho už byl jenom krok, aby Emil Ludvík se začal hudbou živit.
My se vždycky v našich pořadech snažíme, aby promluvili i ti, o kterých tyto pořady jsou. V případě Emila Ludvíka máme to štěstí, dochoval se jediný záznam jeho hlasu. Československý rozhlas ho pozval v roce 1992 do pořadu Léta běží vážení. Emil Ludvík tam hovořil o mnoha věcech, možná kdybychom si celý pořad dnes pustili a komentovali jednu větu za druhou, tak by to bylo na celé dopoledne. Pojďme si tedy poslechnout, jak to bylo s Emilem Ludvíkem a s jeho láskou k jazzu.
Jazz se stal velkou láskou pro mě. Jako septimán, už sextán, jsem samozřejmě chodil na americké filmy, kde bylo plno jazzové hudby, krásné muziky. To moji současníci si vzpomenou jistě na Freda Astera, na ty krásné melodie z těch filmů. A samozřejmě, že to byly věci, které nás přitahovaly tenkrát tu mládež. Jenže já jsem šel trochu dál. Já jsem došel k černošskému jazzu, k blues černošskému a tak, a už jsem tehdy jsem chodíval na přednášky už jeho do Unitárie a sám jsem mýval přednášky Dokonce se tím jsem měl takovou přednášku v češtině jen o jazzu. Čili jazz začal pro mě v těch letech a ten mě neopustil, já ho miluji stále.
Pavle, přeci jen zůstaňme ještě na chvíli u tématu Emil Ludvík a hudba. Co k tomu říci, protože on asi opravdu byl v těch 30. a na počátku 40. let výraznou osobností toho jazzu.
Ta jeho skupina se potom transformovala, jmenovalo se to Velký orchestr Emila Ludvíka. Těch jmen známých, která tím orchestrem prošla, je velmi mnoho. Já zmíním vlastně pouze dvě, respektive tři, která přesahují právě ten čistě jazzový diskurs. A sice je to basista a vibrafon Jan Hammer starší, potom zpěvák Rudolf Cortés a Bedřich Weiss, to je osobnost velmi pozoruhodná, bohužel tedy je to hudebník a aranžer, který skončil v Terezíně a nakonec zemřel v Osvětimi. Spisovatel Josef Škvorecký zmiňuje, že vlastně ho Ludvík dlouho v té své kapele držel, dokud to jenom šlo, a dokonce pak ještě Weiss aranžoval Ludvíkovi nějaké texty ještě na dálku z Terezína, takže to spojení tam existovalo i poté, co byl Weiss vlastně už v Terezíně.
Já ti teďko, Pavle, jenom malinko přeruším tím, že my jsme Fritzu Weissovi věnovali 19. února 2015 portréty. Ty si určitě najdete v našem archivu. Petr Koura a Jan Sedmidubský tam osudy tohoto mimořádného hudebníka přiblížili. Ale Pavle, teď je to tedy už opět tvoje. Přichází druhá světová válka. Udržel se Emil Ludvík s těmi svými orchestry?
Bohužel nikoliv. Ty informace, které jsou dohledatelné, hovoří o tom, že ten jeho orchestr, ačkoliv byl opravdu velmi, velmi populární, vystupoval v Praze, na zájezdech po protektorátě, tak se nepodařilo tedy udržet ho v chodu, protože samozřejmě velký orchestr má nějaké finanční požadavky. Přesto tedy nahrál řadu snímků gramofonových, které dodnes patří ke zlatému fondu našeho tehdejšího jazzu. A ta skupina se rozpadla v roce 1941, pokračovala v nějaké redukované formě, na které se Ludvík nepodílel. On pak založil ještě takové menší téleso, ale to už se nepodařilo úplně dotáhnout tak, aby přežilo. A to tedy končí v letech 42, některé zdroje uvádějí rok 43.
A co tedy dělal potom do konce války?
Pak se živil jako varhaník. Řada zdrojů uvádí, že nějakým způsobem pracoval v odboji, byl tedy účasten v takzvaném nouzu, tato pozoruhodná zkratka znamená Národní odborovou ústřednu zaměstnaneckou. Tam tedy zřejmě už nabíral, dalo by se říct, nějaké zkušenosti na tu svou pozdější, byť krátkou úřednickou kariéru. Pak se tedy nějakým způsobem objevuje při ustavení České národní rady, tam zdroje spíše mlčí, pouze se většinou zmiňuje, že tedy při tom zakládání byl. A pak by se dalo říct, za té Třetí republiky víme o, řekněme, několika, minimálně třech liních, dokonce snad čtyřech, které v jeho životě nějakým způsobem fungují. Jednak nastoupil jako úředník v kanceláři prezidenta Edvarda Beneše, pouze tedy, řekněme, jako řadový úředník, bývá chybně uváděno, že byl jeho tajemníkem, ale to tedy pravda není. Současně byl politickým komentátorem zahraničního oddělení Československého rozhlasu. Tam dodejme, že bohužel se žádný záznam jeho hlasu z té doby nedochoval. Dále dokončil studium hudební vědy, neboť jí nemohl dokončit po uzavření škol nacisty. V roce 1946 zakončil disertační prací Hudební povaha obrozenské písně. A pak samozřejmě se ještě i jinak angažoval v hudební oblasti, například byl členem výboru festivalu Pražské jaro a pracoval v různých nakladatelstvích. To vše se tedy váže na tu dobu Třetí republiky a určitá legenda, kterou ve svých pamětech líčí Václav Černý, je možná dobře si vyslechnout přímo z originálu.
Ano, ta už nás zavede do takového období, které teď propojí téma Emila Ludvíka, zmíněného Edvarda Beneše a jeho kanceláře a února 1948. Tak tedy Václav Černý a jeho paměti.
Únor 1948 kancelář prezidenta republiky překvapil a rozezmítal. Pánové při ostřující se krizi dlouho bagatelizovali, pak se snažili taktizovat a proplout. Radou a pomocí nebyl prezidentovi nikdo. Jediný nejmladší Ludvík předpovídal krizi předem, uhádl složení hradního akčního výboru a v kritický den přišel s návrhem. Vzhledem k Benešovu stavu a smýšlení to byl návrh iluzorní, aby prezident vyhlásil stané právo s odhodlaným generálem v čele. Myslel Píku nebo Bartíka? Však byl také Ludvík jako první z hradních lidí zatčen.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Publicista Pavel Hlavatý je hostem dnešních Portrétů. Vypráví nám o hudebním skladateli Emilu Ludvíkovi, který ve druhé polovině 20. století také zajímavým způsobem zasahoval do československé politiky. Pavle, Václav Černý je ve svých pamětech často velmi příkře kritický k řadě osobností. I tady se dá říci, že možná jeho hodnocení fungování kanceláře prezidenta republiky je až zbytečně, řekněme, ostré. Každopádně on už tím, že naznačuje, že bylo velmi iluzorní, že by Beneš poslechl radu Emila Ludvíka, dává tím trochu najevo, že to postavení Emila Ludvíka v kanceláři prezidenta republiky asi nebylo tak vysoké, chápu to dobře.
No, vzhledem k tomu, že Emil Ludvík tam byl de facto LF, tak je samozřejmé, že tedy i pokud, řekněme, uhádl to složení akčního výboru, což nebylo tak těžké, byli to dva jediní komunisté, kteří tam působili, tak dává tušit, že ta situace byla víceméně beznadějná.
Emil Ludvík v tom pořadu z roku 92, ze kterého jsme si tady pouštěli malou ukázku, říkal, že v zápětí po únoru 48 si pro něj přišla státní bezpečnost. Nebylo to možná až tak v zápětí, pokud ten se dobře díval, bylo to až v říjnu 48. Co mu tehdy státní bezpečnost vytýkala a jak to dopadlo?
Byl obviněn ze špionáže ve prospěch Spojených států a Holandska. U soudu byl osvobozen, což možná bylo i také díky tomu, že ten soud byl ještě poměrně záhy po únoru. On byl vlastně zatčen v říjnu 48 a známe více případů, že ještě v těch letech 48-49 byli někteří lidé osvobozeni, případně dostávali skutečně formální nebo velmi nízké tresty. To se později změnilo a myslím, že Emil Ludvík v tomto případě může mluvit o štěstí, paradoxně, že byl zatčen tak brzo.
Notabene tím, že byl osvobozen, bylo tedy na něj nahlíženo jako na člověka bez problémů. On mohl během 50. 60. let v zásadě svobodně tvořit, je to tak?
No, mohl v zásadě svobodně tvořit v rámci tedy komunistické země. On se pro nás možná překvapivě, a tady jenom odkážeme znovu na tu skladbu u Josefa Suka, věnoval vážné hudbě. Když vidíme ten seznam, například dechový kvintet z roku 57, skerčo pro symfonický orchestr z roku 58 nebo smyčcový kvartet C-dur z roku 61, tak vidíme, že v té době je to určitě jedna z linií jeho tvorby. Dále psal scénickou hudbu pro televizi a získal za ní i nějaká ocenění a potom také hudbu k filmu. On skládal hudbu jak k filmům celovečerním, krátkometrážním, popularizačním, dokumentárním, krátkometrážním. Možná z mých oblíbených filmů bych zmínil jenom jeden krátkometrážní, a sice Dobrodružství s nahým klukem, které je podle Jaroslava Haška a domnívám se, že to je taková polozapomenutá skvostná miniatura naší kinematografie. Pak tedy byl v roce 65 jedním ze spoluzakladatelů Svazu československých filmových a televizních umělců. To je onen proslulý FITES, který prošel s velkou ctí lety 68-69 jako jedna z mála organizací se odmítl normalizovat, a to i pod obrovským tlakem, a byl tedy administrativně, abych trochu po časové ose předešel, v roce 70 zrušen.
Ty už nás teď přivádíš do druhé poloviny 60. let. V roce 68 stál Emil Ludvík u zrodu Společnosti pro lidská práva, což myslím, že je tak trochu opomíjený fenomén toho roku 68 a ještě kousku roku 69. Určitě se o něm nemluví tolik jako třeba o K231 nebo o klubu angažovaných nestraníků. Vzpomínka, kterou teď uslyšíte, je z pera Jana Pixy. To je ve své době, tedy v 60. letech, poměrně známá osobnost československé televize, moderátor známých televizních soutěží. On napsal takové vzpomínky a protože byl členem také této Společnosti pro lidská práva, měl tam postavení v jejím výboru, poměrně důležité, tak zavzpomínal i na Emila Ludvíka.
Obdivoval jsem ho a současně mi šel svou důsledností na nervy. Přece si nemyslíš, že bude tobě, jazzistovi z Pohořelce, odpovídat na dopis generální tajemník OSN? Odpověděl. Velice vřele a neformálně. Tak se stalo, že v době pražského předjaří měl Emil síť domácích i zahraničních osobností a mohl vstoupit na scénu se Společností pro lidská práva. Žádné zdobné sliby a řečičky. Ohlášení na ministerstvu vnitra, ustavení impozantního výboru vědců, právníků a umělců, ze země vydupaný sekretariát, telefon a nějaká koruna na provoz. A už jsme jeli na plný plyn. První akce, seznamovací audience u prezidenta Svobody.
Pavle, on Emil Ludvík ale nebyl jenom takovým tím motorem, který tu instituci nebo organizaci rozjel, on tam měl i poměrně důležité místo.
No, byl ve funkci generálního tajemníka té společnosti, tedy jedné, řekněme, ze dvou hlavních funkcí. Tam byli i ministři české federální vlády, kardinál Tomášek, čestným členem byl například básník Jaroslav Seifert. A důležité je také zmínit, že předsedou té společnosti, to znamená tu druhou hlavní funkci, obsadil filozof Milan Machovec.
Toho si pustíme právě teď. Jak už jste slyšeli v předcházející ukázce, Společnost pro lidská práva nedlouho po svém ustavení byla pozvána k prezidentovi Ludvíku Svobodovi, stalo se 2. července 1968 a Milan Machovec tam měl takový nepříliš dlouhý projev, ze kterého jsme vám vybrali dva odstavečky.
Společnost pro lidská práva chce bdít nad tím, aby základní lidská práva už nikdy nebyla tak pošlapávána, jak k tomu z různých pohnutek docházelo v uplynulém půlstoletí. Za základ činnosti si společnost vzala Všeobecnou deklaraci lidských práv, která se stala mravním kodexem celého demokratického lidstva. Budeme usilovat o důslednou rehabilitaci bolestných případů minulého údobí, a to nejen právních, ale i těch, kdy bylo poctivým občanům bolestně ublíženo. A především se chceme soustředit na budoucnost, na pozitivní program humanismu, na mravní napřimování lidí. Aby lidská práva vůbec znali a za ně statečně zápasili. Jen hluboká mravní svoboda široké veřejnosti může poskytnout záruky, že se tragické deformace, ať už v té či jiné podobě, nebudou moci vrátit.
Pavle, jak to dopadlo s klubem 231 a s Kanem, to víme, jak to dopadlo se Společností pro lidská práva. Ona tím, že se zaštiťovala vlastně Organizací spojených národů, tak řekl bych, že to její postavení bylo trošku jiné, takové možná důležitější.
Spíš bylo takové, řekněme, v té první fázi neotřesitelnější. Navíc, jak jsem již uváděl, byli tam ministři, přece jen nebylo tak jednoduché tu organizaci zrušit. Navíc Kan a K231 měli podmíněné povolení k existenci, kdežto oni měli skutečně jako povolenou existenci. Oni byli zaregistrováni již před okupací, zamýšleli dokonce vydávat týdeník Občanské noviny, z toho pochopitelně po okupaci sešlo, nicméně rozeslali přes 1 000 000 výtisků deklarace lidských práv. To byla asi věc, kterou jim velmi režim nemohl zapomenout, neboť já sám se pamatuju za dob normalizace, tak to byl vlastně jediný zdroj, jak se reálně k té deklaraci dostat, protože skutečně mezi lidmi bylo opravdu hodně.
Koupil jsem si ještě v 80. letech v antikvariátu a bylo to pro mě jak zjevení, ta knížka.
Já jsem měl podobnou zkušenost. Ještě na začátku roku 69 začali vydávat bilten, ale bylo jasné, že ve chvíli, kdy nastoupil doktor Husák jako první tajemník komunistické strany a začal skutečně tedy začišťovat, abych tak řekl ten správný termín, tak hned v květnu, to znamená několik týdnů po svém nástupu, nechal organizaci zrušit bez ohledu na to, že jimi členy byli ještě stále ministři, kteří byli ve funkcích a teprve postupně je opouštěli. Emil Ludvík poté vlastně se dostal do takové té izolace, do které se dostala řada významných lidí, kteří v 68. se nějakým způsobem angažovali. De facto psal nějaké úpravy hudební, nějaké aranže, nikoliv moc pod svým jménem, aby se tedy uživil. A v roce 1977 patří k prvním signatářům Charty 77. Dodejme, alespoň podle dostupných materiálů, že byl tím signatářem, něco podobně třeba jako Jaroslav Seifert, ale další činnost uvnitř Charty nevyvíjel.
Tohle všechno trvalo ještě po celá 70. a 80. léta. On byl v takovém zvláštním, řekněme, trošku poloexilu. Podstatnou část roku vždycky žil na chalupě v Provodíně na Českolipsku. Státní bezpečnost ho obklíčila svými donašeči a neustále zjišťovala, co dělá, co si myslí. Zvala ho pravidelně na výslechy. Jeho jméno se jakoby trochu vytrácí z toho veřejného prostoru a objevuje se tam v únoru 1989. Emil Ludvík jako představitel bývalé, tedy zakázané společnosti pro lidská práva, podepisuje společně s kardinálem Tomáškem a Milanem Machovcem dopis Zdeňku Dienstbierovi. To je důležité jméno, je to předseda výboru Československé veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci. Je důležité vědět, že tahle instituce byla tedy silně prokomunistická, byla zřízená tím režimem. Zdeněk Dienstbier byl lékař postavený do čela této organizace a je také důležité vědět, že v lednu 1989 probíhala v centru Prahy velká řada demonstrací protikomunistických v souvislosti s připomínkou smrti Jana Palacha. Tyhle demonstrace byly velmi brutálně potlačeny a to přimělo Emila Ludvíka a jeho přátele, aby Zdeňkovi Dienstbierovi napsali.
Letošní lednové události byly příkladem flagrantního porušování základních lidských práv a svobod zaručených naší ústavou. Stovky zbytých pokojných občanů, žen, dětí i starých lidí, stovky protiprávně zadržených a pronásledovaných nevinných občanů jsou hrůzným dokladem porušení všech mezinárodních dokumentů podepsaných naší vládou. Kdo jiný než právě vy byste měl důrazně protestovat u naší vlády, trvat na potrestání všech, kdo se dopustili těchto brutalit a nezákonností, žádat odstoupení zodpovědných činitelů a požadovat morální i hmotné odškodnění všech postižených občanů, zejména za ublížení na zdraví. Žádáme vás naléhavě, abyste se zasadil o propuštění všech zajištěných občanů v čele s Václavem Havlem a ukončení nedůstojné, pomlouvačné a lživé kampaně sdělovacích prostředků proti účastníkům pokojných shromáždění.
A to už je rok 1989, na samém jeho konci je ta důležitá politická změna u nás. Jak to souvisí s Emilem Ludvíkem?
Emil Ludvík byl tehdy již poměrně starý, v těch opozičních kruzích nebyl příliš známý, přesto na přelomu let 89 a 90 zakládá Masarykovo demokratické hnutí. Řada světových osobností díky Ludvíkovi přijala členství čestné, tedy například George Bush nebo François Mitterrand. Fakticky bylo ustaveno v květnu roku 1990, Ludvík za něj dokonce i v těch prvních svobodných volbách tedy kandidoval, byť tedy samozřejmě neúspěšně. Tehdy už byla ta politická situace nastavena úplně jinak. Nicméně podařilo se obnovit masarykovský časopis Čas a to Masarykovo demokratické hnutí existovalo dál a de facto se věnovalo připomínání odkazu T.G. Masaryka a jeho myšlenek.
Existuje dodnes. Já ještě musím dodat, že Emil Ludvík získal v roce 98 čestné občanství hlavního města Prahy a v roce 2003 u příležitosti státního svátku 28. října byl vyznamenán řádem Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Co dodat, zemřel 15. dubna 2007, bylo mu 89 let. Jak jste slyšeli, tak za život toho zvládl opravdu hodně a byl svědkem mnoha zajímavých událostí. To je vše z dnešních portrétů, ve kterých hostem byl publicista Pavel Hlavatý. Pavle, díky, že jsi přišel. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku David Dibelka. No a naslyšenou u portrétu zase za týden se těší David Hertl.